สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้มีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการครับวันนี้วันเสาร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยนะครับช่วงคุยข่าววันนี้นะครับมีเรื่องประธานาธิบดีทรัมป์ที่กล่าวว่ากำลังพิจารณาว่าจะตอบรับคำเชิญของประธานาธิบดีปูตินที่อยากให้ไปร่วมงานวันสำคัญ Victory Day ที่รัสเซียหรือไม่นะครับและเหตุแผ่นดินไหวความแรง 5.9 นั้นสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนในอิหร่านมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5รายอดีตนายกเทศมนตรีนิวยอร์กไมเคิลบลูมเบิร์กพิจารณาจะลงแข่งชิงเป็นตัวแทนเดโมแครตในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและชาวเกาหลีใต้นั้นเรียนรู้การใช้ชีวิตให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างไรจากการจัดงานศพขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ครับและทางการสหรัฐนั้นต้องการเพิ่มอายุผู้ที่สามารถซื้อบุหรี่ไฟฟ้าได้ครับเช่นเคยครับเราจะมีการคุยภาพยนตร์วันนี้เรื่อง Last Christmas ที่นำแสดงโดยพระเอก Crazy Rich Asians กับนางเอกจากซีรีส์ Game of Thrones ปิดท้ายด้วยเพลง Let It Go จากภาพยนตร์ Frozen ที่โด่งดังเมื่อไม่กี่ปีมาก่อนครับครับคุณทรงพจน์คุณนิธิการครับข่าวหนึ่งเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์วันนี้นะครับก็คือประธานาธิบดีทรัมป์นั้นบอกว่ากำลังชั่งใจที่จะตอบรับหรือไม่นะครับเมื่อประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียชวนให้ไปร่วมงานวัน Victory Day ที่รัสเซียตรงกับวันที่9พฤษภาคมที่กรุงมอสโกก็คือปีหน้านะครับประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าตนนั้นขอบคุณที่ได้รับคำเชิญนี้จากประธานาธิบดีปูตินแต่ว่าไม่แน่ใจนะครับว่าช่วงนั้นจะว่างหรือไม่เพราะว่ามีกิจกรรมทางการเมืองคึกคักในอเมริกาก็คงจะทราบกันดีว่าใกล้
ปีที่จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดี
ครับแต่บอกครับว่าถ้าไปได้จะไปครับทั้งนี้งานของวัน Victory Day ที่ตรงกับวันที่9พฤษภาคมของทุกปีนั้นก็คือวันที่ทหารของรัสเซียและพันธมิตรสามารถเอาชนะนาซีเยอรมันที่บุกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับโดยแต่ละปีเนี่ยรัสเซียจะใช้โอกาสนี้แสดงแสนยานุภาพทางทหารนะฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าถือว่าเป็นเรื่องสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปปีหน้าเนี่ยจะครบรอบ75ปีของการเฉลิมฉลอง Victory Day ในรัสเซียครับคุณสมพศ
ไม่รู้ว่าไปถ้าไปจริงๆเนี่ยจะมีไอเดียอะไรมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะที่เคยไปวันชาติฝรั่งเศสไปเห็นขบวนรถทหารก็เอามาอยากจะมามีที่กรุงวอชิงตันบ้าง
เป็นแนวของท่านนะแนว
ครับ พูดถึงเมื่อกี้คุณรัฐพลพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของทั้งการหาเสียงแล้วก็การวิวาทะหรือว่าดีเบตกันนะครับตอนนี้บนฝั่งของพรรคเดโมแครตเนี่ยก็ถือว่ามีความร้อนแรงนะครับมีผู้ลงสมัครมากมายล่าสุดเนี่ยก็ต้องเพิ่มไปอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับคนที่กำลังชั่งใจว่าจะลงแข่งชิงตำแหน่งผู้แทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐหรือเปล่านะครับนั่นก็คืออดีตนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กไมเคิลบลูมเบิร์กนะครับหลายๆคนฟังชื่อแล้วก็สงสัยนะครับอันนี้เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นเจ้าของสำนักข่าวบลูมเบิร์กซึ่งเป็นสำนักข่าวเกี่ยวกับการเงินนะครับ
เป็นมหาเศรษฐีระดับพันล้าน
ใช่ครับก็ตอนนี้ยังทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ของบริษัทบลูมเบิร์กเนี่ยเขาบอกว่าไมเคิลบลูมเบิร์กกำลังชั่งใจอยู่นะครับยังไม่ได้ประกาศความตั้งใจว่าจะลงสมัครหรือไม่แต่ว่าเขาบอกว่าไมเคิลบลูมเบิร์กเนี่ยมีความกังวลอย่างยิ่งต่อบรรดาผู้ลงสมัครของพรรคเดโมแครตในตอนนี้ซึ่งเขาดูแล้วไม่มีใครที่จะสามารถเอาชนะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งปีหน้าได้ดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องลงมาเล่นเองคาดว่านายบลูมเบิร์กนะครับจะยื่นใบสมัครก่อนที่การเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคเดโมแครตที่รัฐอลาบามาจะเริ่มขึ้นนะครับซึ่งก็ถือว่ารัฐนี้เป็นรัฐแรกที่จะปิดรับการลงสมัครผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตไมเคิลบลูมเบิร์กนี่น่าสนใจนะครับประวัติเขาเคยสังกัดพรรครีพับลิกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนใจมาอยู่ตอนแรกเนี่ยเป็นนักการเมืองอิสระแล้วก็ สนับสนุนนางฮิลลารี คลินตันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปีค.ศ. 2016นะครับเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กระหว่างปีค.ศ. 2002ถึง2013นะครับนานทีเดียว9ปี11ปีด้วยกันแล้วที่สำคัญเนี่ยตอนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยมีความสนิทสนมกับโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับหากว่าเขาตัดสินใจลงสมัครจริงเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะถือว่าเป็นผู้สมัครที่มีแนวทางสายกลางนะครับคล้ายๆกับนายโจไบเดนในขณะที่มีผู้สมัครอีก2คนซึ่งถือว่าเป็นตัวเต็งแต่ว่ามีแนวทางไปทางเสรีนิยมมากกว่าก็คืออลิซาเบธวอร์เรนกับเบอร์นีแซนเดอร์สก็น่าสนใจว่าในที่สุดแล้วเขาจะตัดสินใจอย่างไร
ครับบลูมเบิร์กนี่เป็นมหาเศรษฐีที่เคยกล่าวไว้ได้ว่าถ้าลงเลือกตั้งเนี่ยจัดเงินไว้เลยพันล้านสำหรับการหาเสียงทำแคมเปญเลือกตั้งก็ถ้าลงจริงก็คือมีเงินเยอะ
ใน
การ
นอน
ในการทำเรื่องการหาเสียงนะครับและการรณรงค
์ครับ
เอาละครับจากสหรัฐไปที่ต่างประเทศกันบ้างนะครับที่อิหร่านครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวความแรง 5.9 นะครับซึ่งเกิดขึ้นทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอิหร่านช่วงเช้าวันศุกร์นะครับโดยที่ขณะนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5รายและผู้บาดเจ็บอีกกว่า300คนนะครับเหตุแผ่นดินไหวนี้เกิดขึ้นที่เขตทาร์กในจังหวัดอิสเทิร์นอาเซอร์ไบจานของอิหร่านนะครับช่วงเวลา 2:17 นาทีตามเวลาท้องถิ่นนะครับโดยจุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ห่างจากกรุงเตหะรานทางตะวันออกเฉียงเหนือ400กิโลเมตรนะครับและหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวนั้นมีการสั่นสะเทือนที่เรียกว่า aftershock มากกว่า40ครั้งในหลายเขตนะครับรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอย่างน้อย312คนนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะครับก็ถูกส่งไปที่บริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวและสื่อของทางการอิหร่านนั้นได้รายงานนะครับว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนทั้งหมด30หลังที่อยู่ใกล้ศูนย์กลางครับศูนย์ธรณีวิทยาของสหรัฐบอกครับว่าจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวครั้งนี้ลึกลงไปใต้ดินถึง10กิโลเมตรซึ่งตามปกติเขาบอกว่าถ้าเป็นแผ่นดินไหวที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ไม่ลึกมากความรุนแรงจะเสียหายมากกว่านี้นะครับประเทศอิหร่านนั้นอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรียกว่า fault line ของแผ่นดินไหวครับโดยเฉลี่ยแล้ว1วันจะมีเหตุแผ่นดินไหว1ครั้งในประเทศนี้ครับและเมื่อ16ปีก่อนแผ่นดินไหวความแรง 6.6 สร้างความเสียหายให้กับเมืองบามนะครับโดยครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตมากถึง 26,000 คนและเมื่อปีพุทธศักราช2560แผ่นดินไหวขนาดความรุนแรงขนาด7เกิดขึ้นทางภาคตะวันตกของอิหร่านทำให้มีผู้เสียชีวิต600คนและผู้บาดเจ็บมากกว่า 9,000 คนนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของอิหร่านครับคุณสงพจน
์ครับมาที่เรื่องของความสั่นสะเทือนนะครับไม่ใช่แผ่นดินไหวแต่เป็นความสั่นสะเทือนทางการค้านะครับระหว่างสหรัฐกับจีนนะครับล่าสุดวันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาปฏิเสธคำกล่าวอ้างของจีนนะครับที่บอกว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยตกลงกันแล้วที่จะลดอัตราภาษีนำเข้าระหว่างกันลงจากระดับที่เคยเพิ่มขึ้นมาในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสองประเทศประธานาธิบดีทรัมป์บอกนะครับบอกว่าจีนเป็นฝ่ายที่ต้องการลดภาษีไม่ใช่สหรัฐแต่ว่าตนเนี่ยยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยนะครับคำกล่าวของผู้นำสหรัฐก็ทำให้มีการคาดหมายกันว่าผู้แทนของทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะต้องเจรจากันอีกเยอะนะครับเพื่อหาทางยุติความขัดแย้งทางการค้าซึ่งก็แน่นอนเรื่องนี้ไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของทั้งคู่ด้วยเมื่อวานนี้นะครับโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยนะครับว่าจีนกับสหรัฐเนี่ยเห็นชอบกันแล้วที่จะปรับลดภาษีนำเข้าระหว่างกันนะครับในช่วงที่กำลังมีการเจรจายืดเยื้อและบอกว่าทั้งสองประเทศใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลงการค้าเฟส1นะครับซึ่งเป็นข้อตกลงที่ประธานาธิบดีทรัมป์เคยพูดถึงไปว่ามีการบรรลุข้อตกลงกันไปแล้วในเฟส1กระทรวงโฆษกกระทรวงพาณิชย์จีนยังบอกด้วยนะครับว่าหากสหรัฐและจีนบรรลุข้อตกลงการค้าในเฟสแรกนี้ได้ทั้งสองประเทศก็จะปรับลดภาษีนำเข้าในปริมาณที่เท่าๆกันด้วยนะครับแล้วก็ในเวลาที่พร้อมๆกันซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงการค้าที่ทั้งสองประเทศได้ทำกันไว้ครับ
ครับจากเรื่องเศรษฐกิจมาที่เรื่องธุรกิจกันบ้างธุรกิจที่ถูกคนจับตามองว่าอาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กวัยรุ่นก็คือ บุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันศุกร์นะครับว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นเตรียมที่จะเพิ่มอายุขั้นต่ำสำหรับผู้ที่ซื้อบุหรี่อีซิกาเรตได้จาก18ปีเป็น21ปีครับในแผนการที่จะต่อสู้กับการแพร่ระบาดของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นอันตรายด้วยวิธีการเวปปิ้งนะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของข้อกำหนดเกี่ยวกับอีซิกาเรตในสัปดาห์หน้านะครับปัจจุบันครับอายุขั้นต่ำของการซื้ออีซิกาเรตนั้นอยู่ที่18ปีตามกฎหมายของรัฐบาลกลางแต่ว่าหลายรัฐได้เพิ่มอายุไปแล้วโดยที่1ใน3ของรัฐต่างๆในสหรัฐนั้นเพิ่มเป็นอายุ21ปีนะครับรัฐบาลกรุงวอชิงตันบอกนะครับว่าเคยคือถูกคาดหมายรัฐบาลเคยถูกคาดหมายว่าจะเปิดเผยแผนที่เข้มข้นเช่นว่าจะไม่ให้มีการขายอีซิกาเรตที่มีรสชาติเย้ายวนใจวัยรุ่นทั้งหมดเลยแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นแผนดังกล่าวคนที่เป็นผู้ต้านการสูบบุหรี่อีซิกาเรตก็กังวลนะครับว่ารัฐบาลจะมีกฎหมายเข้มข้นอย่างที่คาดหมายหรือไม่นะครับทั้งนี้ครับการสูบบุหรี่ของเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์นั้นถือว่าเป็นปัญหาที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายอนามัยของสหรัฐบอกว่าเป็นภัยที่มีการแพร่ระบาดขั้นร้ายแรงนะครับโดยการศึกษาของรัฐบาลชี้ครับว่า1ใน4ของเด็กมัธยมปลายนั้นบอกเคยสูบอีซิกาเรตเมื่อปีที่แล้วเมื่อเดือนที่แล้วนะครับรถต่างๆที่บอกเย้ายวนใจก็คือมีทั้งรถผลไม้รถลูกกวาดแล้วก็รถขนมต่างๆครับโดยผู้นำตลาดก็คือบริษัทจูนั้นก็มีการเคลื่อนไหวโดยที่ได้ลดรสชาติของบุหรี่อีซิกาเรตรสมินต์ออกไปเพราะว่าตามรายงานก่อนหน้านี้บอกว่ารถดังกล่าวนั้นเป็นรถของอีซิกาเรตที่ได้รับความนิยมมากในกลุ่มวัยรุ่นเลยเหลือเพียงแค่2รถก็คือรถเมนทัลกับรถใบยาสูบนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเรื่องที่คนสนใจอย่างมากเกี่ยวกับสุขภาพของเยาวชนครับ
ค่ะมาอีกเรื่องนึงนะคะเป็นย้อนไปในอดีตสักนิดหนึ่งนักมนุษยวิทยาที่เม็กซิโกไปค้นพบฟอสซิลเป็นฟอสซิลของช้างแมมมอธค่ะมีมากกว่า14ตัวด้วยกันซึ่งเชื่อว่าน่าจะตายหลังจากไปติดอยู่กับอยู่ที่กับดักซึ่งสร้างโดยมนุษย์ย้อนกลับไปประมาณช่วงราว 15,000 ปีที่แล้วนะคะโดยทางเม็กซิโกเปิดเผยการค้นพบนี้ที่ทางตอนเหนือของเม็กซิโกซิตี้ทีมงานไปค้นพบโครงกระดูกของแมมมอธขนดกอย่างน้อย14ตัวในหลุม2จุดด้วยกันก็มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ25เมตรค่ะแล้วก็ลึกลงไปประมาณเกือบ2เมตรซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นกับดักล่าสัตว์ของมนุษย์ในยุคนั้นทีนี้หัวหน้าทีมค้นหาวัตถุโบราณของทางสถาบันมนุษยวิทยาและประวัติศาสตร์ของเม็กซิโกบอกว่าหลุมที่ไปพบซากโครงกระดูกแมมมอธทั้ง2จุดเนี่ยไม่ใช่กับดักแยกกันนะคะเขามีความเชื่อมโยงกันเหมือนทำเป็นชุดกับดักขนาดใหญ่ขึ้นมาค่ะทำให้เชื่อว่าน่าจะเป็นการล่าสัตว์ที่มีระบบระเบียบมีการวางแผนมาอย่างดีนะคะและคาดกันว่านักล่าในยุคโบราณเนี่ยน่าจะใช้วิธีไล่ต้อนแมมมอธและให้ตกลงไปในหลุมพรางแล้วก็ยังพบหลักฐานที่ว่ามีแมมมอธบางตัวถูกชำแหละไปด้วยนักวิจัยเม็กซิโกก็เพิ่มเติมนะคะว่าการค้นพบครั้งนี้เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการล่าสัตว์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์การรวมกลุ่มของมนุษย์ในอดีตนะคะรวมถึงโอกาสที่จะได้ศึกษาสัตว์กินพืชขนาดยักษ์ในยุคโบราณแบบนี้ด้วยค่ะ
ครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเพราะว่า14ตัวใช่ไหมถือว่าเยอะมากนะครับนั่นก็เป็นช่วงคุยข่าววันนี้นะครับเรายังมีสาระน่ารู้อื่นรออยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ครับ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA นะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราทุกรายการนะครับได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter YouTube และ Instagram นะครับมีเรื่องหนึ่งจากเกาหลีใต้ครับคุณสงพจน์คุณอิทธิการที่คล้องจองกับสิ่งที่เติบโตมาและได้ยินอยู่บ่อย
ๆ
คือให้มีสติอย่างรู้ว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นและอาจจะจากไปเมื่อไหร่ก็ได
้
นะเกาหลีใต้เขาถือมีการจัดอบรมหรือเวิร์กช็อปเรื่องนี้เลยทีเดียวนะมีคนเข้าร่วมกว่า 25,000 คนด้วยการจัดงานศพขณะที่พวกตนนั้นยังมีชีวิตอยู
่
คงทราบกันดีว่าปัญหาของหลายประเทศในเอเชียก็คือแรงกดดันทางสังคมใช่ไหมครับ
ครับ
เช่นอย่างเด็กนักเรียนคุณนิติการคงจะทราบมีแรงกดดันในการแข่งขันที่จะ
สอบให้ได้เข้ามหาวิทยาลัยก็คิดว่าเกาหลีน่าจะเป็นหนึ่งประเทศที่มีแรงกดดันสูงในแถบเอเชียเหนือนะคะ
กิจกรรมดังกล่าวก็คือมีการให้คนเข้าร่วมเรียกว่านอนในโรงศพเลยทีเดียวคือจัดโรงศพแล้วก็คนเข้าไปนอน10นาทีนะฮะเพื่อที่จะให้รับรู้ถึงชีวิตคนเราที่สั้นและจะจากไปเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเหตุผลก็คือว่าเขาบอก dying well ก็คือให้คนใช้ชีวิตเพื่อที่จะเมื่อจากไปแล้วเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีหลังจากที่มีใช้ชีวิตอย่างที่สมบูรณ์นะ
ฮะเห็นในรูปเนี่ยไม่ใช่จะมีแค่เด็กนักศึกษาหรือว่าเด็กวัยรุ่นนะมีพวกคน
ผู
้สูงอายุก็ไปนอนด้วยเข้าร่วมด้วยนะฮะก็เห็นว่าเป็นเรื่องของการตระหนักรู้ในเรื่องของเวลาสละหมายถึงคล้ายๆกับการสละทิ้งทุกอย่างนะครับว่าถึงเวลาที่จะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้านเราก็เคยมีในลักษณะนี้ใช่ไหมฮะ
แต่เมื่อกลางสัปดาห์เราโพสต์ภาพของกิจกรรมดังกล่าวซึ่งเขาจัดทำโดยบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานศพโดยเฉพาะเขาก็มีวิธีในการที่จะต่อยอดว่าคุณจะจากไปอย่างมีคุณภาพเนี่ยควรจะทำยังไงก็เห็นว่ามีข้อความของผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามวิวเอไทยไปบอกว่าประเทศไทยมีกิจกรรมอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะ
ครับเขาบอกว่าไรเตอร์ครับไปคุยกับนักเรียนนักศึกษารายหนึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะครับบอกว่าก่อนที่จะร่วมกิจกรรมนี้ตนมักจะมองทุกคนเป็นคู่แข่งเสมอนะครับตอนนี้ก็เลยเข้าใจมากขึ้นถึงเรื่องของการเผื่อแผ่การสมานฉันท์ความเป็นเพื่อน
ค
่านิยมของครอบครัวมากขึ้นนะฮะสถิติก็น่าสนใจเกาหลีใต้นี่เป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีเศรษฐกิจอันดับต้นๆของโลกอยู่ในกลุ่มประเทศ OECD แต่ว่าดัชนีเรื่องคุณภาพชีวิตที่เรียกว่า Better Life Index ของเกาหลีใต้อยู่ที่อันดับ33จากทั้งหมด40ประเทศของ OECD นะฮะและอัตราการฆ่าตัวตายของคนที่เกาหลีใต้ก็นับว่าสูงฮะ
ครับ
เพราะว่ามีการอ้างตัวเลขขององค์การอนามัยโลกครับบอกว่าเมื่อปีคริสตศักราช2016อัตราการฆ่าตัวตายของคนเกาหลีใต้อยู่ที่ 20.2 คนต่อคน 100,000 คนเทียบกับค่าเฉลี่ยของโลกที่ 10.353 คนก็คือ
มากกว่าเกือบเท่าหนึ่ง
เท่าหนึ่งเลยนะฮะท้ายสุดขีดเส้นใต้เลยว่ากิจกรรมนี้ต้องการสอนอะไรบ้าง1ก็คือการที่จะรู้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่การรู้จักให้อภัยและการทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัวและเพื่อนๆนะ
ผมเสริมให้นิดนึงท้ายที่สุดแล้วคนเราก็ไม่ใหญ่ไปกว่าโลงศพของตัวเองนั่นเอง
คมกริบนะฮะเอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีช่วงบันเทิงรออยู่วันนี้ครับครับเช่นเคยครับเราเริ่มต้นช่วงบันเทิงของรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอันดับ5 Adam's Family ปี2019และอันดับ4นะครับเป็นหนังเข้าใหม่แนวดราม่าเรื่อง Harriet นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวของทาสผิวดำในอเมริกาผู้ที่ได้อิสระจากการถูกคุมขังอันดับ3 Maleficent นะครับภาพยนตร์ที่อยู่ในอันดับมานานพอสมควรแล้วก็ทำตำแหน่งได้ดีนะครับอันดับ2โจ๊กเกอร์อีกหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ยังคงวนเวียนอยู่ในท็อป5และอันดับ1นะครับ Terminator ตอน Dark Fate นะครับเข้ามาสัปดาห์แรกก็ทำรายได้ติดอันดับ1แต่ว่ารายได้29ล้านดอลลาร์หลายคนบอกว่าน้อยเกินไปนะฮะและเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้เป็นหนังซึ้งๆนะฮะของดาราดัง2คนที่ฝากฝีมือไว้ฝ่ายชายฝากฝีมือไว้กับภาพยนตร์ดัง Crazy Rich Asians ส่วนฝ่ายหญิงนั้นฝากฝีมือไว้กับซีรีส์ดังถล่มทลาย Game of Thrones หนังที่2คนนี้มาประชันบทบาทกันก็คือ Last Christmas มาฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์กันก่อนครับ
Hi.
Can I help?
I'm a mess. I was really sick and I nearly died. I don't tell people because they get weird, but I don't think you'll get weird.
No.
ฟังดูแล้วนางเอกจะป่วยอยู่ใช่ไหม
มาเป็นพล็อตดราม่าแต่ว่ามีความโรแมนติกซ่อนอยู่นะคะเรื่องนี้เนี่ยก็พอเปิดตัวว่ามีพระนางคู่นี้หลายคนก็คือคักอุ้ยตายทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับ
เป
็นเมกาสตาร์ไประดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็เป็นการมาเจอกันครั้งแรกแล้วเป็นหนังโรแมนติกด้วยซึ่งคิดว่าทั้งสองคนเนี่ยก็เคยผ่านผลงานมาแล้วอย่างแม่มังกรเองนอกจากเกมออฟโธรนส์เนี่ยเธอยังเคยปรากฏในภาพยนตร์มีบีฟอร์อยู่ถ้าใครได้ชมเรื่องนี้ก็จะแบบว่าร้องห่มร้องไห้พูดถึงความคิดของผู้ชายคนหนึ่งที่พยายามจะการุณยฆาตแต่ว่านางเอกพยายามที่จะใช้ความเป็นมนุษย์ว่าเออขอให้แบบอยู่ต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะคือเป็นงานถนัดของทั้งสองคนเรื่องนี้เนี่ยเล่ามาถึงว่าเคทก็คือตัวนางเอกเนี่ยเป็นหญิงสาวที่อพยพมาจากยูโกสลาเวียแล้วมาอยู่กับครอบครัวเธอก็อยากจะเป็นนักแสดงละครเวทีแต่ไม่เคยสมหวังเลยตั้งแต่มาอยู่อังกฤษก็ต้องทำอาชีพเลี้ยงตัวเองด้วยการเป็นแคชเชียร์ในร้านขายของตกแต่งวันคริสต์มาสที่กรุงลอนดอนนะคะแต่อยู่มาวันนึงเธอได้เจอกับผู้ชายคนนึงผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายปริศนามีชื่อว่าทอมปั่นจักรยานมาหาเธอแทบจะทุกวันและทำให้ชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนไปตลอดกาลนั่นก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆเนาะดูเป็นคริสต์มาสแมจิคอลแถมชื่อเรื่องก็ยังมาเป็น last christmas อีกต่างหาก
มาไวด้วย
ทุกคนก็คาดหวังว่าเอ๊ะทำไมคริสต์มาสโผล่มาตอนนี้จริงๆมันก็เป็นกระแสนะคะให้คนก็เข้ามาดูก่อนทีนี้พอเราดูไปเนี่ยสิ่งที่คาดหวังคือก็จะได้ฟังเพลงในลักษณะของคริสต์มาสเยอะๆรวมถึงเพลงของจอร์จไมเคิลด้วยซึ่งเป็นนักร้องนักแต่งเพลงผู้ล่วงลับที่ปรากฏอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็มีอยู่เยอะจริงๆแต่พล็อตเรื่องที่เราคาดหวังว่าโอ้น่าจะเป็นเรื่องราวของคริสต์มาสจ๋าเนี่ยมันกลับสูญหายไปเพราะว่ามันมีความดราม่าโรแมนติกร้องห่มร้องไห้แล้วก็มีจุดตอนท้ายที่มีทวิสต์บิดปมในช่วงท้ายที่ทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรกันแน่แล้วมันเกิดขึ้นในฮอลลีวูดเหรออืมโอเคน่าจะตื่นเต้นดีเนาะแต่เราดูในเรื่องของโปรดักชันแล้วมันเหมาะสำหรับระดับที่เป็นซีรีส์มากกว่านะคะในเรื่องของพระนางเคมีดูเหมือนกับเพิ่งมาเจอกันแล้วต้องแสดงหนังเรื่องนี้ให้จบไปก็เลยดูเคมีไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่นะคะแต่ด้วย accent British แล้วมันก็กลมกลืนกันได้อยู่ส่วนสิ่งที่รู้สึกว่ามาแรงแซงทางโค้งมากกว่าคริสต์มาสหรือต้นคริสต์มาสในเรื่องเห็นจะเป็นกลิ่นอายของประเด็นเรื่องของผู้อพยพอะไรต่างๆความแตกต่างของเพศสภาพที่มันปรากฏในเรื่องแล้วก็มีกลิ่นอายเบรกซิตนิด
ๆ
ก็คือการต่อต้านผู้อพยพเหลืออีกหลากหลายประเด็นเรื่องเศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำต่างๆจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันหนังโรแมนติกจริงหรือเปล่านี่มันหนังของเทศกาลเฟสทีฟจริงหรือเปล่าแล้วก็มีการล้อเล่นกันนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเปลี่ยนชื่อจาก Last Christmas เป็น Sad Christmas หรือว่า Depressed Christmas เพราะว่ามันรู้สึกว่าอัดประเด็นเครียดๆต่างๆเนี่ยมากจนเกินความจำเป็นแล้วก็ยัดเยียดเพลงซึ่งเราก็รู้สึกว่าพอฟัง Last Christmas ได้ฟังทุกปีเลยนะปีที่แล้วก็ฟังปีนี้ก็ฟัง
ไม่มีปีไหนที่เป็น Last จริงๆก็ดีแล้วนะ
ก็ยังคงมีอยู่นะคะสำหรับใครที่อยากฟังเพลงของ George Michael ก็อาจจะรู้สึกว่าโอเคเป็นแฟนเพลงก็ฟังได้กรุบกริบกันไปหรือว่าใครที่เป็นแฟนหนังของทั้ง Emilia Clarke หรือ Henry Golding พ่อหนุ่มใน Crazy Rich Asian ก็ดูกันได้พอหอมปากหอมคอนะคะแต่ว่าถ้าจะดูหนังที่เป็นสไตล์คริสต์มาสคืออยากจะเห็นความสุขความรื่นรมของครอบครัวแล้วก็ควรจะเก็บหนังเรื่องนี้ไว้ในกรุทีเดียวเลยค่ะ
คือชื่อ Last Christmas นี่จริงๆแล้วเป็นเรื่องดราม่าแล้วก็ร้านขายของคริสต์มาสนี่เป็นพร็อพเฉย
ๆเป็นตัวเหมือนเดินเรื่องมาเฉยๆ
เข้าใจแล้วว่าทำไมไม่ไปฉายช่วงคริสต์มาสคนอาจจะไม่มีอารมณ์ที่จะดูหนังแบบนี
้ไม่ค่อยอบอุ่น
เอามาหลังฮาโลวีนเนี่ยดีที่สุด
อาจจะออกมาแล้วดีเพรสเหมือนดิฉันก็เป็นได
้เอาละครับวันนี้จะจากไปด้วยเพลงของหนังที่หลายคนตั้งตารอนะครับ Frozen ภาค2เราเอาเพลงของภาคแรกมาเปิดลากันวันนี้ Let It Go ครับครับและต้องลาไปก่อนครับผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ